Programmet er produceret i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europanævnet.
Velkommen til Danmark nede i Europa. I den her udsendelse, der skal vi en tur til Afrika, nærmere bestemt Marokko og Vestsahara. Og vi skal se på den konflikt, der er, og vi skal se på, hvilken rolle EU spiller der. Og med i studiet har jeg to gæster. Den ene er Kurt Mosgaard. Du er forhenværende generalmajor og chef for FN-styrken i Vestsahara. Så er du forhenværende chef for FN's hurtigudrykningsstyrke. Så er du medlem af FN-forbundets arbejdsgruppe om Vestsahara. Og når ja, i det civile liv, der bor du i Viborg og sidder i byrådet for Venstre. Velkommen til dig.
Tak for det.
Og du ved rigtig meget om det her område, og det skal vi heldigvis høre rigtig meget til lige om lidt.
Det er godt.
Og velkommen til dig også, Lave K. Brock. Du er medlem af ledelsen i Folkebevægelsen mod EU, og så er du formand for FN-forbundets Vestsahara-arbejdsgruppe. Du har blandt andet også besøgt det område, vi skal tale om nu. Og så er du med i et nyt parti, der hedder Demokraterne. Velkommen til dig også.
Tak for det.
Og du ved også meget om, hvad det er, der sker her.
Mange tak.
For det er en lidt kompleks situation, vi skal tale om. Besættelsen af Vestsahara har varet i næsten 50 år nu. Vestsahara var tidligere en spansk koloni. Og i midten af 70'erne, da Franco døde i Spanien, der trak spanjolerne sig, og så besatte Marokko området. Og det har de haft. Den besættelse har varet lige indtil nu. Vestsahara blev egentlig lovet en folkeafstemning, og både FN og den internationale domstol i Haag har bakket op omkring den her folkeafstemning, men den er aldrig kommet. En del af dem, der boede i Vestsahara, måtte under de her konflikter flygte. Der har været væbnet konflikt. De flygtede til flygtningelejre i Algeriet, som stadigvæk eksisterer, hvor de stadigvæk bor, og hvor der i mellemtiden jo også er blevet født børn, der er opvokset i de her flygtningelejre. Der er en bevægelse i Vestsahara, der hedder Polisario. De kæmper for et selvstændigt Vestsahara, og konflikten er altså mellem Marokko og denne her bevægelse. Kampen varede fra 1975 til 1991, og i 91 blev det besluttet, at FN skulle sætte fredsbevarende styrker ind, for at der ikke skulle være de her konflikter, og FN har været i området med fredsbevarende styrker lige siden. Den folkebevægelse, man lovede Vestsahara, er aldrig kommet, og i mellemtiden har Marokko bygget en lang mur ned gennem Vestsahara. Den er 2.400 kilometer, den går fra syd til nord, og siden da har landet været delt mellem Marokko og Polisario. Det er sådan et meget hurtigt overview på, hvordan det ser ud. Det er gået i hårdknude, nu er der noget, der tyder på, at konflikten er blusset op igen. Kurt, kan du hjælpe os lidt? Prøv lige at tage temperaturen på. Hvad er det, der sker i Vestsahara lige nu i 2024?
Jamen, på flere måder er temperaturen rigtig høj. Men her nu, der bliver det skudt hen over den der sandvold, som du nævner, forsvarslinjen, som Marokko har lavet. Men primært omkring den her vold, og der er nogle folk, der bliver dræbt på begge sider. Dels af Polisario, der skyer med deres våben, men også med de her droner, der nu er blevet indført i et moderne krigsførelse. Men der er en risiko for, at det breder sig til resten af Vestsahara.
Når du siger en vold, er det simpelthen bare sådan en vold, eller hvordan?
Den skifter karakter i løbet af de 2.400 meter, men de fleste sager igennem sand er det simpelthen to sandvolde, hvor der foran sandvoldene er så noget pigtråd, og så mellem pigtråden og sandvolden, der er sådan en hel masse landminer. Omkring 8 millioner landminer, der primært ligger der, men de ligger også andre steder. Uheldigt finder folk minerne på den dårlige måde engang imellem, så derfor er der et antal dræbte på grund af landminer rundt omkring i Vestsahara hver år.
Og vi har et kort over området her, hvordan det ser ud. Det er jo en sindssygt lang jordvold,
ja,
der er blevet
bygget
hele vejen igennem. Ja. Det er den, der er det røde på kortet.
Ja. Og på den jordvold, eller sandvold, der er der nok sådan noget, det ligner 200.000 marokkanske soldater, som bevogter den her sandvold i frygt for, at Polisario nu skulle angribe med deres lidt færre soldater. Så der er en rigtig mange soldater og en hel masse ressourcer, der bliver brugt fra Marokko på at holde de soldater nede i Vestsahara. Ressourcer, der godt kunne bruges på hospitaler i stedet for. Det kender vi også debatten i Danmark, meget som man bruger på soldater og på sygehuset. Men der bruger man altså dernede rigtig mange ressourcer på at holde den der gryde i kog.
Og konflikten går simpelthen på, at Marokko ikke anerkender Vestsahara som et selvstændigt land.
Marokko mener, at det er historisk set en del af Marokko. hvor det internationale domstol har fastsat, det er det ikke. Der skal være en folkeafstemning, der grundlæggende får lov, så lokalbefolkningen får lov at bestemme, skal vi være en del af Marokko, eller skal vi være selvstændige. Og det er den folkeafstemning, der mangler.
Og hvordan kan det være, at den folkeafstemning ikke kommer?
Jamen, den fulde sandhed er nok, det ønsker Marokko ikke. Så de spænder ben hver gang, ja.
Okay. Og Labe, hvor er det så, EU kommer ind i den her konflikt mellem Vestsahara og Marokko?
Ja, det er faktisk på flere områder. Man kan sige, uanset hvad man gør, så blander man sig i den her konflikt. EU har så valgt at indgå aftaler med Marokko, der inkluderer Vestsahara. Og det er faktisk i strid med folkeretten. Derudover er der også højpolitik. EU-landet Frankrig spiller en stor rolle udenrigspolitisk. Og de er modstandere af den her FN-styrke, skal ret til at overvåge menneskerettighedssituationen i Vestsahara.
Altså Frankrig er imod, at der er en FN-styrke, de blå beretter?
Nej, de er imod, at den har mandat til at monitorere menneskerettighedssituationen. Næsten alle FN-styrker, som er ude i verden, har ret til at monitorere menneskerettighedssituationen. Det betyder, at de kan rapportere til FN, hvad der sker på menneskerettighedsområdet. Og i det her område, så er der også krænkelser af menneskerettigheder. Folk, der bliver dræbt, folk, der bliver tortureret. Andre ting, folk, der bliver bortført. Og jeg har mødt FN-soldater, som har sagt, at de er kede af, at de ikke må rapportere til FN. De har sådan en lille blog i lommen, hvor de skriver ned, hvad de oplever af krænkelser. Men Frankrig modsætter sig faktisk i FN og truer med at bruge vetoretten. Og Frankrig prøver så også at påvirke EU's politik generelt i forhold til det her.
Så Frankrig er på Marokkos side.
Frankrig er på Marokkos
side. Og de giver FN-styrken dernede et sådan begrænset mandat. De må godt gøre noget. De må gerne stoppe konflikten og krigshandlingerne, men de må ikke rapportere om krænkelse af menneskerettigheder.
Nemlig.
Er det rigtigt forstået?
Det er korrekt.
Og hvad siger du ellers, at EU har gjort i forhold til Marokko?
Ja, men der er mange ting i virkeligheden, fordi handel betyder jo også noget. Og der er råstoffer i området, der er fisk, der er masser af fisk, og den tidligere kolonimagt Spanien er jo interesseret i at tjene penge på fisk. Frankrig er interesseret i at sælge våben til Marokko og have et godt forhold til Marokko. Man kan sige, at nogle franske politikere drømmer også om det her store franske imperium og La Gloire. Så der er måske noget af det med også i det. At,
og hvis vi lige tager kortet på igen, hvor er det, man fisker? Det gør man ude for Vestsaharas kyst.
Ja, det er jo så på den vestlige side af det her kort.
Ja. Det er bare, når man ser Sahara og fisk i samme sætning, så skal man måske
det
lige...
Det er rigtigt. Og ja. Der er jo så de kanariske øer, som man ser, der ligger lidt nordvest. Det tilhører jo Spanien.
Ja.
Så Spanien er jo faktisk utroligt tæt på Vestsahara. Og selvom mange spanere i civilbefolkningen i Spanien egentlig ønsker at hjælpe Vestsahara, så er den spanske regering sådan lidt, på den ene side vil de gerne tjene penge, og på den anden side, så vil de måske gøre deres pligt, men de ender med også at være venner med Frankrig, fordi Frankrig er et stort land i EU, og så bliver det studehandler i EU. Ikke?
Og bare lige for at få fiskeridelen på plads, det man har gjort nu, det er, at man har givet Marokko rettigheden til at stå for fiskeriet.
Ja, så pengene går faktisk til Marokko, når man indgår de her aftaler, og det er i strid med folkeretten, det er blevet slået fast af mange instanser, faktisk ovenikøbet EU's egen domstol. Så sent som i marts i år, der var en af generaladvokaterne ude også at sige, at det her er ulovligt fastholdt det, og der har også været en kendelse om det. Norge derimod, som ikke er med i EU, de har faktisk valgt i alle deres aftaler med Marokko at sige, at de inkluderer ikke Vestsahara. Og den organisation, som Norge er med, EFTA, de har også valgt at sige, at alt efterlaver med Marokko, det er uden at det inkluderer Vestsahara. Så det er muligt at sige til marokkanerne, vi vil gerne handle med jer, men det område, som I har besat, det holder vi uden for.
Det anerkender vi ikke, at I har besat.
Og det kan man måske sige, at amerikanerne har det øvet på samme måde. Mm. De har lavet aftaler med omkring handel med Marokko, men som også nævner konkret, at Vestsahara ikke er en del af det.
Så der er nogle lande, der anerkender, at Marokko har besat Vestsahara, og der er nogle lande, der ikke anerkender det.
Ja, det kan man sige. Ja. Det kan man sige. Men selvom det er også en lidt speciel rolle, fordi selvom Frankrig samarbejder med Marokko og truer med at bruge vetoret i FN og sådan noget, og prøver at påvirke EU, eller klarer at påvirke EU's politik i høj grad, så har Frankrig ikke officielt anerkendt, at Vestsahara tilhører Marokko, men de har, altså, de fører en politik, som gør det umuligt for FN at komme videre.
Som om, at de næsten havde. Vi snakkede om, at konflikten er blusset op igen nu her. Hvordan kan det være?
Jamen, det kommer af, at Marokko vil gerne have udviklet Vestsahara, så det bliver endnu større økonomisk fordel for Marokko. Og det har vi blandt medført, at man gerne ned mod syd.
Ja, vi tager kortet på igen.
Der kan man se, at der er et vejsystem, helt ned mod Syrien, ud mod vandet. Og der er en grænseovergang, og den har indtil da jeg var nede, var det en grænseovergang, der var bare sand. Det ville man gerne have asfalteret, så man får en forbindelse fra Marokko gennem Vestsahara, ned gennem Afrika, ned til de lande, man gerne vil samarbejde med, blandt andet Senegal. Og det medfører, at man så bryder den våbenstilstandslinje, som man har aftalt tilbage i 91. Og det har Polisario så modsat sig, og de så forsøgt at forhindre det med at sælge folk op, og så bliver der grundlæggende udvekslet skud, og så starter krigen på det grundlag, at, man, at den ene part bryder våbenlinjeaftalen.
Så blusser det op igen. Hvor mange er det, vi snakker om? Hvor stor er Marokko i forhold til befolkningen i Vestsahara?
Ja, voldsomt stor. Marokko er omkring 30 millioner mennesker, og jeg tror, at Vestsahara-befolkningen er på omkring 500.000. Så det er, så det er virkelig store
våben. Det er også David mod Goliat i forhold til...
Og så kan man så sige, at Vestsahara har støtte fra naboland Algeriet, som også er omkring 30 millioner mennesker. Og Algeriet og Marokko elsker ikke hinanden. Deres grænser har været lukket i adskillige år, og det er i virkeligheden der, den største trussel ligger. Fordi hvis det her medfører, og det har der sket tidligere, at Marokko og Algeriet kommer i krig, og det har der været, det var der tilbage i 60'erne, og det truer igen, så kommer der virkelig stor krig i Nordafrika. Og det kan være Vestsahara, der udløser det.
Så denne her konflikt kan i virkeligheden bluse op og blive langt større, end kun at omfatte Marokko og Vestsahara?
Fuldstændig med total nedfrysning af området, masse flygtninger, masse immigranter. Så vi kan ikke bare se på vores hænder og sige, det her rager ikke os. Vi har en interesse i det også i Europa, på at der kommer en afslutning af den her konflikt, og en ordentlig afslutning.
Der har været tale om den her folkeafstemning, som skulle afgøre, hvem Vestsahara skulle høre til, og det skulle foregå blandt dem, der bor i Vestsahara. Og det har Marokko modsat sig mange gange. Hvor ser du, at den lander, den her folkeafstemning? Der er jo ikke noget tvivl om juraen i, at den burde egentlig finde sted.
Jamen, problematikken er jo blandt andet, at hvis Marokko, blandt andet med støtte fra EU, får lov at udvikle Vestsahara økonomisk med vindmøller, med havne, så er Marokkos interesse i at få den der folkeafstemning, at den bliver bare mindre og mindre. Det er derfor, FN er imod, at man får lov at sælge varer og hente fisk fra Vestsahara. Fordi jo mere Marokko tjener på Vestsahara, jo mindre interesse i har de at afgive det. Der er svært ikke nogen udsigter til en folkeafstemning her nu, så længe at landene omkring det her, også Sikkerhedsrådet, ikke spiller en rolle. Og der kan man sige, at Danmark jo, hvis vi nu kommer i Sikkerhedsrådet her i juni, så er det faktisk utroligt vigtigt, at vi ligesom bliver enige om, og selv om, hvad er det, vi skal holde på. Skal vi stå på internationalt ret? Eller skal vi stå på, at vi kan sælge vores ost til Marokko? Hvad er den rigtige ting? Og vi kan se, at den danske udenrigspolitik, det går også på pragmatisk idealisme, som vi har talt om tidligere. Så det er faktisk ret vigtigt, at vi i Danmark har vores egen holdning, som vi kan, og det skal være en rigtig holdning i forhold til FN, men også i forhold til EU, for det er vigtigt, at vi ligesom tager vores egen beslutning og gør det, som er det rigtige.
Så Labe, vi skal påvirke EU til at være med til at få den her folkeafstemning igennem som noget af det første.
Det vil være en god idé. Sverige, som er med i EU også, de har haft en mere standhaftig holdning end Danmark. Og svenskerne har principielt været sådan, der skal være et FN-mandat om menneskerettigheder til den her FN-styrke, og vi skal ikke tillade ulovlige handelsaftaler og fiskeriaftaler. Men desværre ser vi jo så, at mange af de andre lande går den anden vej. I det danske FN-forbund, der har vi også lagt op til, at alle de nordiske lande faktisk, at man skulle bruge det nordiske kort. Og det tror jeg nok også personligt er en rigtig god idé, fordi Norge har også rigtig klare holdninger, og den norske regering har også tydeligt vist, at man i politik altså tør at sige det til Marokko, at vi inkluderer ikke Vestsahara i jeres aftaler med jer. Og Marokko vil jo stadigvæk gerne handle med Norge. Så det er ikke sådan, at Marokko siger, at så vil vi ikke have noget med Norge at gøre. Marokko vil også gerne tjene penge, så hvis vi faktisk på nordisk plan kunne stå sammen, så kunne vi sende et signal til EU, men også til andre lande i verden, og så sige, at det er sådan her, folkeretten fungerer. Vi skal respektere menneskerettigheder, vi skal respektere folkeret, og vi har lovet dem den her folkeafstemning. Nu er det altså på tide, folk har levet i årtier,
i 50 år næsten,
i flygtningelejre i ørken, uden altså alle de faciliteter, vi kender i Danmark. Ikke?
Hvis vi lige prøver at rette blikket mod Bruxelles, hvilke institutioner i EU er det så, der har for eksempel anerkendt? Altså, hvor er det uenigheden i EU er? Nu siger du Sverige og Danmark til nogle gange i hvert fald prøver at sige, hey, der er nogle afgørelser, en folkeret, vi skal overholde, og der er andre EU-lande, der siger, at vi anerkender Marokko. Hvor er det i Bruxelles, man kan sætte en finger ned og sige, det er altså her, I må tage det her slagsmål?
Ja, det pudsige er faktisk, at det er både lande og institutioner. Altså, jeg synes, det er virkelig bemærkelsesværdigt, at EU-domstolen faktisk kan stå på folkerettens side, og både advokater og andre fra EU-systemet kan meddele, at det her er altså et land, der har ret til selvbestemmelse.
For det er det, den europæiske domstol har sagt.
Det er EU-domstolens holdning til det. Og så samtidig så har du et land som Frankrig, der siger, at de nærmest er sammen med tyskerne, dem der styrer EU. Og Tyskland og Frankrig binder jo deres udenrigspolitik tæt sammen og vil have, at vi skal have en overstatslig udenrigspolitik. Og de går så en anden vej og synes, at nu skal vi lade Marokko få Vestsahara, og de kan så få autonomi, en selvstyreordning inden for Marokko, men de er egentlig ikke interesseret i den folkeafstemning. Så er der Spanien, og Spanien er jo også et spændende land, for de har været tidligere kolonimagt. Og egentlig har Spanien et ansvar.
Og eget, hvis man kan sige det sådan, Vestsahara eller taget.
Ja. Og de har jo så lovet, Spanien har også i dag 91, da man lavede den her våbenhvile, så lovede Spanien, at man faktisk kunne have den her folkeafstemning. Men Spanien tog ingen konkrete skridt til den her folkeafstemning. Så Spanien har spillet sådan et, hvad skal man sige, et lidt dobbeltspil, ikke? Altså på den ene side, så siger de ja til noget, og så gør de det faktisk ikke.
Og det er især udsigten til den her folkeafstemning, der er en af de store sten i skoen, fordi uden den kommer man ikke rigtig videre.
Ja.
I har i Folkebevægelsen mod EU også valgt, at vi skal have en ekstern stemme i det her program. Det har, og hvem er det, vi skal høre nu?
Vi skal høre Sidi Omar, som er tidligere Vestsaharas repræsentant eller ambassadør i Danmark. Danmark har jo ikke anerkendt Vestsahara som selvstændig stat, fordi Danmark egentlig har den holdning, at de selv skal afgøre deres status. Men Sidi Omar var i Danmark på et tidspunkt, og nu er han Polisarios eller Vestsaharas ambassadør i FN-systemet.
Ja, godt. Lad os høre, hvad han har at sige.
The agreements that the European Union has with Morocco, which include the occupied Western Sahara, are illegal and unethical because they are simply deals in stolen goods that belong legitimately to the Sahrawi people. Moreover, these agreements only encourage the occupying state of Morocco to continue its illegal occupation of the territory and to obstruct the efforts of the United Nations and the African Union, which aim at reaching a peaceful and lasting solution to the last decolonization case in Africa. The statements made recently by the French ambassador to Morocco, which have just confirmed the tradition in France position of unconditional support for Morocco's illegal occupation of Western Sahara, are a concrete example of double standards that do not serve the cause of peace, but only embolden the occupying state of Morocco to persist in its intransigence and obstructionism.
Han er jo meget klar i spyttet.
Ja, og jeg synes, han har jo et point, fordi vi andre kan ikke forstå, hvorfor resten af verden ikke støtter os i det, der foregår i Ukraine, hvor Rusland laver en ulovlig besættelse. Jamen, resten af verden kan ikke forstå, at Danmark og andre lande som EU går ind og har en holdning som det her i forhold til Vestsahara. Hvorfor har vi forskellige standarder afhængig af vores egne nationale interesser? Og der skal vi nok lige sørge for at holde snuden rigtigt i sporet, og i større omfang forsøge både som EU og som land at gøre det rigtigt. Det er det, som vi virkelig selv står for, når vi står på talerstolen.
Mm. I var begge to medarrangører på en stor konference, der blev holdt på Christiansborg i 2023, netop om det her emne.
Ja.
Og hvad var det, I ville frem til? Hvad er det, danske politikere helt konkret skal gøre?
Altså, det første, man skal starte med som politiker i Danmark, det er, at man skal finde ud af, hvor ligger Vestsahara. Jeg tror virkelig, at mange af os, der har arbejdet med det, har en fornemmelse af, at det er den glemte konflikt. Det er, som jeg siger lidt tidligere, så er det altså en konflikt, der kan blusse op. Udover at vi har en moralsk årsag til at kigge på det her, også fordi vi er i Sikkerhedsrådet, men så har vi altså også en interesse i det som EU og som Danmark, at den her konflikt bliver løst på en ordentlig vis. For hvis den ikke bliver løst ordentligt, så slutter den ikke. Og så er der altså en risiko for, at det lige pludselig breder sig til noget, der bliver meget, meget værre end nordafrikansk konflikt, som også kommer til at påvirke EU og Danmark rigtig meget.
Du var også med til den her konference, som blev afholdt, og du kender også vores mand her og har fulgt hans arbejde længe. Mm. Hvad er det, der man kan se af mulige løsninger? Folkeafstemningen er en i hvert fald. Hvad skal der ellers til, for at det ikke skal blusse helt op og eksplodere?
Ja, men det er den politiske vilje, fordi det her, der er brug for at vise rettidig omhu, og vi har jo set i mange konflikter i verden, at man faktisk formentlig kunne have løst dem, hvis man valgte at gøre noget tidligt i en proces. Polisario har faktisk valgt at gøre alt det, som verdenssamfundet har ønsket, indgå våbenhvile og være med til forhandlinger og alt. Og det, der så er sket, er, at man har glemt dem. Man har glemt, at der sidder over 150.000 flygtninge i en ørken, at der faktisk sker menneskerettighedskrænkelser. Man ignorerer næsten også, at det er et område, som er taget i strid med folkeretten osv. Så det første, vi skal gøre, det er at få det ind på lystavlen. Politikerne er nødt til at vide, at det her er lige så alvorligt som egentlig Ukraine-krigen eller Palæstina-spørgsmålet. Det her drejer sig jo om retten til selvbestemmelse, som er en menneskerettighed. Og hvis vi i Danmark ruller tiden tilbage til 2. verdenskrig, hvis Tyskland havde solgt danske mineraler og fisk og alt til Sverige, så ville vi være enormt gale på svenskerne efter 2. verdenskrig. Ikke? Det her er noget, de har slet ikke lov til. Det er tyveri, det er hæleri. Det, som Marokko laver egentlig. Så når Frankrig og EU tillader, at man betaler Marokko for ting, der kommer fra Vestsahara, så er det ulovligt.
Så der skal også sættes ind. Så der er virkelig mange steder, man kunne sætte ind. Ja. Nu er Marokko jo lidt smertensbarnet i den her fortælling. De har besat Vestsahara, de har lavet nogle fiskeriaftaler, som gavner dem, men som ikke gavner Vestsahara. Men vi har også i EU et lidt sådan kærligt syn på Marokko, fordi de også er med til at regulere flygtningestrømmen i Europa. Hvad kan vi gøre der? Sælger vi os selv i virkeligheden for ikke at få flygtningen til Europa?
Ja, det er ganske som Tyrkiet og andre middelhavslande. Vi betaler gladeligt landene for at stoppe de her flygtninge. For ellers så sejler de over havet til de kanariske øer, eller også sejler de over ved Gibraltar. Og det betaler vi jo grundlæggende de nordafrikanske lande for, at de ikke gør. Og det, der så foregår i de der lande, er jo ikke altid særlig kønt. Det er ikke noget, der kunne foregå i Europa, den måde, de behandler folk på. Og jeg har selv ude i ørkenen, da jeg var de to år som styrkechef, lige pludselig fået nogle meldinger om, at der var set 200 flygtninge i bestemt sted i ørkenen. Og de var efterladt der. De var skubbet over muren af Marokko. 200 mennesker, som så var der og uden form for hjælp, hvor jeg så skulle have dem evakueret med FN's hjælp og så videre til nogle andre steder. Men hvor der blev blandt andet ved det sted, hvor vi talte med grænseovergangen, der var også et sted. Og der var den første, der dø af simpelthen mangel på vand, inden vi fik reddet dem i land. Men det værste er jo, at Marokko, hvis man nu presser Marokko for meget, det er i hvert fald det, vi oplever, så smutter der lige pludselig 10.000 mennesker via til Spanien.
Og det er det, så Marokko har også lidt en klemme på os i forhold til...
Det er fuldt forståeligt, men det er igen et spørgsmål, skal vi lade os presse, eller skal vi gøre det rigtige? Det allervigtigste er, at det internationale samfund, og ikke bare Danmark, står sammen om at vælge det rigtige. Det burde EU være garant for. EU burde også i forhold til vores omverden sørge for, at det vi gør, det er etisk korrekt.
Vi gør det rigtigt. Ikke det lette, men det rette,
lige
som
nok.
Det hedder. Ja. Og vi skal også lige have med, at styret i Marokko, han hedder Mohammed den 6., ham der styrer landet dernede nu. Det første, der kom op, når man googler ham, det er, at han holder 200 feriedage om året. Han skulle ikke være super aktiv, men han er heller ikke den nemmeste måske at forhandle med, hverken fra EU's side eller fra andre side.
Nej, men altså, det må jeg så sige, at det er jo mere man dykker ned i den her konflikt, jo mere kompleks bliver det. Fordi hvis man kigger på Marokko, hvis han nu gav slip på Vestsahara, så tror jeg, så er der i hvert fald nogle lande, der vil frygte, at styret falder sammen. Og det med at blive en sikkerhedspolitisk situation, som amerikanerne og Europa ikke ønsker. Så det er jo mere komplekst end som sådan. Hvis det styre falder sammen, er det godt for verden. Så det er jo mange af de der ting, men folk, som ser i et udenrigsministerium rundt omkring, ser og overvejer, hvad er det, vi skal holde på, og hvad kan det ske, hvis man gør det ene og det andet.
Vi ved, hvad vi har, vi ved ikke, hvad vi får. Kurt er inde på, at Marokko i virkeligheden også lidt har en klemme på EU i forhold til at regulere strøm af flygtninge, der kommer både til de kanariske øer, men også altså til Spanien og videre i Europa. Ja. Er det også en pointe?
Det er det, og Marokko bruger også ufine metoder faktisk. De bruger både gulerod og pisk og alt muligt, fordi Marokko, der var en sag, der kaldes Marokko-gate, hvor de faktisk har bestikket parlamentarikere i EU-parlamentet. Og der valgte parlamentet egentlig ikke at gå videre med en undersøgelse af det, og der var ovenikøbet danske politikere, der stemte imod, at man skulle undersøge, hvad der egentlig havde sket. Blandt andet Morten Løkkegaard, han valgte at sige, nej, det skal vi ikke kigge på. Så der har været danske politikere, der kunne have undersøgt, hvad er det, Marokko egentlig laver, men de har givet en masse penge til nogle politikere. De har også valgt at gøre det mere åbent til nogle af de franske tidligere præsidenter og lignende, da Nicolas Sarkozy stoppede som præsident, fik han et hus i Marokko. Så der er belønninger også til de EU-politikere, som vælger at gøre det, Marokko ønsker. Så i virkeligheden er det her en sag. Jo mere man graver i det, så finder man ud af, at der er underlige ting, der sker.
Men som Kurt også er inde på, så er løsningen måske heller ikke helt, at ledelsen i Marokko bliver skiftet ud, fordi så kan det være, at landet kollapser fuldstændig, og hvis de frigiver Vestsahara. Ser du også sammen, altså, at det kan virkelig blive meget værre, det vi måtte kigge ud i?
Jeg tænker, at vi skal ikke blande os i regimeskift i Marokko. Det skal Marokko selv finde ud af, hvordan deres land er stykket sammen og så videre. Jeg tror, det er en farlig vej at gå, men det, som vi heller ikke må gøre, det er, at vi må ikke glemme, at her taler om et folk, som har ret til selvbestemmelse. Her taler om Vestsahara. Ja. Der er tale om en masse mennesker, der bor i en ørken igennem årtier, og hvor verdenssamfundet har lovet dem en folkeafstemning, og hvor skuffelsen er enorm. Jeg har mødt flygtninge dernede, som siger United Nothing. Og de mennesker, det kan jo... Jeg håber virkelig ikke, at det her opblusser, ikke? Men mange af de unge mennesker, hvis man presser folk op, det er jo den anden side af den her virkelighed, at det kan jo føre til, at de begår mere væbnede handlinger, og det vil føre til død og ødelæggelse, fordi de netop ikke har fået deres eget land, ikke? Og det kan vi jo se mange steder i verden, at konflikter vokser. Så vi har en situation, men selvfølgelig, Marokko styrer, det skal vi ikke blande os i, men Marokko har altså invaderet et område, som FN kræver skal have en folkeafstemning.
En folkeafstemning. Hvis nu vi forestiller os, fordi I taler begge to for, at den her folkeafstemning i hvert fald er en af de store knuder, der skal løses for det her gå videre. Hvis nu vi forestiller os, at vores konge i Marokko siger, okay, nu tager vi den her folkeafstemning, og at det så bliver et selvstændigt land. Er der så en udsigt til, at de folk, der har levet nu i flere generationer i de her flygtningelejre, blandt andet i Algeriet, at de kan komme tilbage og skabe, hvad skal man sige, et Vestsahara igen?
Absolut. Virkelig er Vestsahara, også i flygtningelejrene, de har udviklet deres egen grundlov. De har opbygget demokrati. Det er faktisk det mest vestlige overhovedet.
Og lige nu er de jo i Algeriet.
Ja, det er de.
Vi skal lige have kortet på igen, så vi kan se, hvor det er, de bor. Hvis du gider fortælle os, Kurt, hvor er det?
Jamen, hvis I ser helt op i kortet til den gule farve, som er Vestsahara, så lige op i spidsen, øverst og højre spids, ja. Lidt længere til højre, der har vi de her fem flygtningelejre, hvor der bor omkring 200.000.
I byen?
Tinduf her. Ja.
Der ligger de her fem flygtningelejre, som huser mange af de flygtninge, der flygtede fra den væbnede konflikt. Og det vil sige, at hvis der kommer en folkeafstemning, kunne man forestille sig, at de kan bosætte sig i resten af Vestsahara.
Lige nok. Ideen er, at de skal tilbage, have lov til at stemme sammen med de andre, der bor i Vestsahara. Og at de så kommer tilbage. Så en af mine vigtigste job, det var faktisk, at jeg fik startet minerydningen. Fordi der ligger lige omkring 8 millioner miner i Vestsahara. Og jeg så det som noget rigtig farligt, at der kommer 200.000 mennesker med vane gennem ørkenen, der er fyldt med miner. Det kan kun gå galt. Så vi skal fjerne de miner før. Så det var en af de ting, jeg arbejdede på og fik startet op dengang. Det kunne stå igen på grund af krigen, der er startet. Men ideen er, at de der folk kommer tilbage til Vestsahara.
Og får skabt Vestsahara som et land igen. Er det også det, du ser for dig? Hvis man forestiller sig, at der kom en folkeafstemning, hvis Polisario blev en del af Vestsaharas styre, at så kan man få integreret de her folk fra flygtningelejrene i et fremtidigt Vestsahara som et selvstændigt land.
Og Polisario siger faktisk, at de bosættere, der er flyttet ind, også får lov til at blive. Marokko har jo faktisk gjort det, de har flyttet en masse mennesker ind i Vestsahara. Og der bliver der jo et spørgsmål, hvad skal man gøre med dem? Det er jo lidt ligesom Israel-Palæstina-spørgsmålet, ikke? Altså, hvad skal der ske? Men der har Polisario snakker om, at man kan godt lade dem blive, hvis de ønsker at blive i landet. Ikke?
For du har også været inde på, at i virkeligheden er det ikke så meget befolkningerne, der er oppe at toppes. Mm. Altså det er ikke befolkningen i Vestsahara, der er oppe at toppes med den marokkanske befolkning. Det er mere et niveau oppe, at det mere er styret.
Ja, selvom der er jo store følelser. Altså, man kan jo, danskere og tyskere var måske heller ikke oppe at toppes i 2. verdenskrig, men alligevel er der følelser, ikke? Og på samme måde er der her. Men de minder virkelig om hinanden. Det er det, der er så pudsigt. Det er begge to sådan lidt, man kan næsten sige, sekulariserede mennesker, som er faktisk rimelig vestlige og moderne i deres adfærd. Og kvinder har faktisk stor magt i Vestsahara og blandt Polisario. Ja. Og i flygtningelejrene, men i Marokko.
Det var også noget, du var
inde på, ja. Jamen, altså, de år, jeg var der, hvor jeg, fordi det bor jo rigtig mange saharvier i den marokkansk besatte del, i bydel op og ned af marokkanere. De lever sammen i bedste velgående, og de to folk hader ikke hinanden. Det er ikke sådan, at det er etniske spændinger. Det er saharvierne, dem der ønsker et selvstændigt land, der er imod styret, og politifolket og militæret, at de har besat deres land. Men de to befolkningsgrupper har det godt med hinanden, som jeg oplever det.
Og det burde i virkeligheden være basen eller grunden til, at man godt kan forestille sig, at der med tiden kunne komme et fredeligt samarbejde, eller en fredelig overgang til et selvstændigt Vestsahara.
Absolut, ja. Ja. Og det er jo en rigtig god ting, og det er jo ikke en etnisk krig. Det er jo ikke Sudan, vi ser med araber og sorte mennesker, der ikke kan lide hinanden på grund af fortiden. Det her, det er en ulovlig besættelse, som dem, der er besat, ikke er tilfreds med.
Ja. Og det er også det, du ser.
Det er også det, jeg ser. Det er det. Og derfor egentlig mener jeg, at denne konflikt har egentlig store muligheder for at blive løst. Frankrig er også et demokrati. Frankrig er den stormagt, som strider mest imod, fordi de bakker op om Marokko, og de bruger så EU, og de bruger andre værktøjer. Men Frankrig er jo et demokrati. Danmark er venner med Frankrig. Vi burde jo kunne stille krav, den danske regering kunne komme i dialog med Frankrig og sige, hør nu her, droit de l'homme, menneskerettighederne er jo noget, som I franskmænd egentlig værner om. Hvorfor kan I ikke give FN-styrken ret til at overvåge menneskerettigheder? Hvad er jeres egentlige argument? Kom nu på banen. Ikke? Og Spanien, den tidligere kolonimagt, er jo også blevet demokrati. Franco er væk, og Spanien har i mange årtier været demokrati. Så hvis Spanien og Frankrig kunne overtales, og der kunne vi jo, især de nordiske lande, jo prøve at lægge pres på dem, også prøve at fremhæve det her spørgsmål og sige, hvordan kan det være, at I går imod ting, som I egentlig selv mener, når I snakker Ukrainekrig? Så snakker jeg om, at Rusland skal ikke krænke Ukraines grænser og sådan noget, men Vestsahara, der har I helt pludselig andre holdninger.
Så stå lidt på mål for det, de værdier, vi har. Det er noget, I begge to har vendt tilbage til, nemlig, der er nogle afgørelser, der er helt klare. Ja. Der er lovet en folkeafstemning. Vi skal gøre det, der er rigtigt, og ikke det, der nødvendigvis er mest belejligt. Ja. Mm. Og så siger I også begge to, at der er faktisk håb forude, for det kan godt lande godt, det her. Det behøver ikke lande i bål og brag og brand. Nej. Tusind tak for at gøre os klogere på konflikten mellem Marokko og Vestsahara. Kig med næste gang, der er Danmark nede i Europa.
Programmet er produceret i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.